Assalamualaikum, sister. Apa kabarnya kalian hari ini? Akhir-akhir ini, kita sering dengar berita-berita yang kurang mengenakan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. COVID-19 belum selesai, terus ada kabar pesawat SJ-182 jatuh. Terus ada berita Syekh Ali Jabir meninggal, terus gempa di Majene, ditambah lagi sama banjir di Kalimantan. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Karena mungkin aja bencana demi bencana ini disebabkan karena maksiat kita. Gak hanya karena musibah loh, bisa jadi juga itu akumulasi dari semua penduduk bumi. Astagfirullahaladzim. Semoga saudara-saudara kita yang sedang dirundung pilu, Allah lapangkan hatinya, Allah gantikan dengan kebahagiaan lain, Allah sadarkan atas nikmat-nikmat yang lain yang lebih indah. Amin. Dan juga aku keinget sama Ustadz Nuzul Zikri yang pernah bilang, kalau kena COVID itu ujian, tapi nggak kena COVID juga ujian. Sama juga dengan kondisi sekarang, kebanjiran itu ujian, nggak kebanjiran juga ujian. Sama-sama ujian, tapi beda kunci jawaban. Yang kebanjiran diminta untuk bersabar, percaya sama Allah, dan yang nggak kebanjiran diminta untuk bersyukur, dan diminta untuk berderma. Apapun kondisi kita, semoga kita lulus ujian ya. Hari ini, alhamdulillah, kita semua sisters full team lagi. Yay! Assalamualaikum Kak Ago dan Anti.
Waalaikumsalam warahmatullahi
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh.
wabarakatuh,
Ajeng. Mbak Lego. Halo.
Halo, halo.
Sehat semuanya?
Alhamdulillah.
Alhamdulillah.
Langsung aja ya. Agenda hari ini itu
Alhamdulillah.
adalah bahas buku bareng. Aku perkenalkan bukunya dulu deh ya. Buku yang bakal dibahas hari ini adalah buku karangan A. Helwa yang berjudul Secrets of Divine Love. Buku ini karangan orang luar negeri, jadi bahasa yang dipakai itu bahasa Inggris. Tapi untuk sisters yang mungkin masih berjuang buat belajar bahasa Inggris, buku ini bisa jadi starter. Soalnya bahasa Inggris di buku ini cenderung sederhana dan menurutku sih cantik bahasanya. Mungkin yang pas baca buku ada beberapa kata yang masih kurang familiar, tapi menurutku itu malah bagus buat nambah vocabulary. Kalau aku beli buku ini di aplikasi Kindle dengan harga sekitar 8,99 dolar, kalau dikonversiin dengan dolar per hari ini, tanggal berapa nih, 16 Januari 2021, kurang lebih sekitar 127 ribu. Kabar baiknya, karena permintaan buku ini di Indonesia lumayan banyak, alhamdulillah mengusahakan untuk nyetak di Indonesia, walaupun sebenarnya versinya juga tetap bahasa Inggris. Nah, jadi sisters yang mau pesan buku dalam bentuk tercetak bisa beli di Quanta Book sama Gramedia Online. Bisa dicek di sana ya, harganya juga ada di sana. Nah, untuk kontennya sendiri, menurut aku tuh cukup unik. Uniknya kenapa? Karena buku ini tuh kayak ngerangkum buku agama dari SD sampai SMA. Kalau aku seumur hidup kan belum pernah mondok, jadi bukunya ini buku yang ada di sekolahan biasa gitu ya. Nah, chapter-chapter di buku ini kurang lebih ngebahas tentang Allah, tentang kita ini siapa, Al-Quran, Islam, taubat, syahadat, salat, zakat, Ramadan, sama haji. Tapi bukan buku agama ya, kalau di buku agama tuh kan ngebahas kayak misalnya rukun-rukunnya, terus syarat sah ibadah, dan lain-lain. Kalau buku agama sih nggak salah, bukan ngebandingin gitu ya. Tapi menurut aku penjelasan yang textbook itu bikin aku nggak terlalu jatuh cinta gitu sama Allah gitu. Nah, di buku ini, Masya Allah, hal yang dibahas itu sebenarnya basic banget yang kayak aku jelasin di chapter-chapternya. Tapi ada banyak hal di buku ini kita sadar. Kalau hidup sebagai hamba itu sebenarnya hal yang amat sangat perlu disyukuri. Bersyukur banget Allah itu jadi Tuhan kita, terus banyak alasan-alasan kayak kenapa sih mau sholat, kenapa mau baca Quran, dan lain sebagainya. Nah, jadi di buku ini kita dibuat jatuh cinta dulu sama Allah, habis itu dibuat jatuh cinta sama Rasulnya, sama perkataan Allah dan Rasul, dibuat jatuh cinta sama sholatnya, dan lain sebagainya. Nah, udah kebayangkan intinya, genrenya beneran cinta-cintaan, kayak judulnya. Udah sekian perkenalannya, segini dulu untuk bukunya. Daripada aku makin panjang kemana-mana, aku mau langsung tanya aja sama Kak Lego sama Anki. Tapi aku cuma punya satu pertanyaan, jadinya ya udah sekali jawab, panjangin ya. Pertanyaan.
Insya Allah.
Okay. Yang pertama nih pertanyaannya, pertama dan terakhir, chapter apa sih yang paling berkesan gitu? Dan karena ini berharapnya panjang jawabannya, jadi kalau seandainya ada cerita-cerita atau ada quotes yang ada di buku itu bisa diceritain. Okay, ini aku tunjuk dulu ya, aku mulai dari siapa nih? Dari Antik dulu deh.
Ya udah, Bismillahirrahmanirrahim. Halo sister semuanya, dimanapun berada, semoga selalu ada di lindungan Allah Subhanahu Wa Taala ya.
Amin.
Yep, amin. Jadi bukunya Secret of Divine Love, ya judulnya. Entah kenapa ini buku apa namanya berhasil menyihir Antik juga ya, sehingga tertrigger untuk apa namanya membuat sebuah status serial ya pas bulan Dzulhijjah kalau nggak salah di WA. Jadi tentang kutipan-kutipan di buku ini yang pernah aku baca terus bagus gitu. Terus dinaikin jadi status serial. Alhamdulillahnya ada apa beberapa perspektif dari buku ini yang Antik suka. Mengutip surat Ali Imran ya, ayat berapa ya? 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran itu yang bilang, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Jadi kayak sesungguhnya dari penciptaan langit dan bumi itu ada tanda-tanda ya bagi orang yang mau berpikir atau tanda-tanda bagi orang-orang yang mau mempelajari gitu. Dan di buku ini kita digiring untuk merasakan itu juga. Jadi benar-benar merasakan cinta cinta pada Allah gitu dengan apa-apa yang kita temui gitu dengan perenungan itu. Salah satu contohnya adalah ketika Mbak Helwa ini oh, perempuan ya insya Allah ya Mbak Helwa ini bilang kalau apa namanya sesuatu yang datang pada semua orang itu sebenarnya kan sama ya jadi mutiara atau jadi sesuatu yang lain itu tergantung sama orangnya. Kayak misalnya kok aku lupa ya. Aja motong itu lagi deh. Aku lupa apa sih? Aku kok lupa
Ya,
sih.
itu nggak apa-apa.
Bentar, bijim-bijim.
Dibuka-buka.
Iya, bijim-bijim. Aduh, bijim. Ini nih, dah, alhamdulillah ketemu. Alhamdulillah ya. Aku lupa ini ada di bab mana, tapi quote ini berhasil menyihirku ya, bahwa kita itu sama-sama merasakan tetesan air hujan kan, kalau dia itu menetes ke, apa namanya, cangkang ya, mutiara itu loh, kerang. Nah, si kerang, maksudnya kan jadi air laut gitu kan, si air hujannya jadi air laut, dia akan menjadi mutiara, disimpan apa dibentuk menjadi mutiara. Tapi kalau di menetes pada ular, dia akan tetap menjadi racun. Jadi sebenarnya rahmatnya Allah itu sama ya untuk setiap orang, cuman menjadi apa sesuatu yang indah atau sesuatu yang berbahaya itu tergantung sama orangnya. Nah, di situ kayak diingatkan lagi tentang bagaimana ikhtiar itu dijalankan juga sebagai manusia gitu ya. Tidak melulu apa namanya kita baik dan buruk itu karena Allah yang mau, tapi di sisi lain ya karena kita yang mengusahakan dulu gitu kan. Baik dan buruknya. Itu salah satu perenungan bagaimana di langit dan di bumi itu kita bisa meraih pelajaran. Pun dari buku ini aku sukanya juga ada cerita-cerita dari salafus soleh yang apa ya dalam gitu loh pesannya. Kayak ada cerita, dua cerita aja. Yang pertama itu ada ceritanya seorang apa ya, syekh gitu ya, ditanya sama orang yang biasa gitu ya, mungkin muridnya atau mungkin orang lain tentang keistimewaan membaca Al-Quran misalnya. Nah, si apa namanya, si syekhnya itu mengajarkan bagaimana keutamaan Al-Quran ini kepada orang ini ya, dengan membawa kantong plastik yang, oh kantong plastik, suatu kantong yang kotor begitu, dan mengambil air dengan kantongnya itu. Si pemuda, kayaknya ini sudah sering ya diceritakan di apa ya, broadcastan WhatsApp, tapi semoga nggak apa-apa diceritain lagi. Jadi si syekhnya itu menitip kantong yang bisa tembus air gitu loh. Jadi, tapi kantongnya ini kotor. Jadi airnya tidak terkumpul, tapi malah kantongnya yang bersih gitu. Jadi analogi tentang keutamaan Al-Quran terhadap diri kita itu juga seperti itu. Meskipun mungkin kita terlalu belum sepandai itu mengambil sari-sari dari Al-Quran, tapi sebenarnya kita itu udah dapet gitu loh sesuatu keutamaan dari mentadaburi, membaca dan seterusnya dari Al-Quran, yaitu membersihkan jiwa kita. Kayak analogi membersihkan kantong ini tadi, mungkin kita belum dapat air yang banyak gitu ketika memindahkan air dengan kantong yang kotor ini, tapi kita membersihkan kantongnya gitu secara tidak langsung. Itu cerita pertama. Cerita kedua yang menurutku berkesan adalah cerita Syekh juga. Jadi Syekh ini kehilangan kunci gitu loh. Jadi kehilangan kunci. Kan kalau zaman dulu tuh adanya di dalam rumah tuh lentera ya. Lentera yang mungkin masih memakai minyak, minyakan gitu. Bukan minyak tanah juga, minyak dari binatang atau minyak apa. Nah, pada suatu malam, lampu di dalam rumahnya Syekh ini mati. Terus beliau itu terlihat kebingungan di bawah sinar rembulan di depan rumahnya, gitu. Terus ada beberapa orang yang melihat Syekh itu bingung dan menghampiri Syekhnya. Ya Syekh, kenapa? Bingung sekali, gitu kan. Kelihatan mencari sesuatu, apakah itu, gitu. Terus Syekhnya menjawab, ada yang hilang dari saya, yaitu kunci. Oh kunci, ya udahlah kita bantuin cari gitu kan. Dibantuinlah mencari di bawah sinar rembulan gitu. Sama orang-orang yang kebetulan datang gitu kan. Nah, pas selama mereka mencari, tiba-tiba orang ini bertanya gitu. Ya Syekh, memangnya terakhir kuncinya ditaruh mana gitu. Apakah sudah dicari di dalam rumah? Terus Syekhnya bilang, nah, kamu pandai sekali, gitu kan. Sarannya bagus sekali. Ternyata, syekhnya ini hanya menguji beberapa orang ini apakah sudah menangkap pesannya atau tidak, gitu. Jadi kata syekhnya, banyak sekali pertanyaan yang jawabannya itu ada di dalam diri kita, gitu. Sayangnya, di dalam diri kita itu mungkin belum banyak cahayanya, seperti rumahnya Syekh tadi. Jadi kita apa ya, merasa bahwa cahaya rembulan yang di luar, mungkin di luar sana itu ada jawaban pertanyaannya. Tapi bisa jadi jawabannya itu ada di dalam diri kita sendiri yang kebetulan masih gelap gitu ya, tidak ada cahayanya. Jadi maka jadi dan maka ini apa? Coba cari jawaban dari pertanyaan kita itu dari dalam diri kita. Itu. Menurutku itu dua kisah tadi bikin mikir ya, kayak, oh iya ya ternyata, apa namanya, pengajaran, apa, Islam yang diajarkan kepada kita itu bukan hanya tentang sesuatu yang tampak, tetapi ternyata banyak sekali sesuatu yang tidak tampak, dan itu merupakan jawaban dari apa yang pertanyaan yang selama ini kita punya. Itu ya. Dan buku ini salah satu yang membuat apa ya, mindset itu ada. Tuh. Yang ketiga, perasaanku buku ini tuh istimewa karena itu tadi, kita diajarkan untuk mencintai Allah dengan cara yang berbeda, dengan perspektif yang mungkin belum pernah kita dengarkan di mana-mana atau kita baca di mana-mana gitu. Salah satunya contohnya tentang taubat gitu kan. Tentang taubat sih, bentar nanti lihat dulu. Satu to. Ini kan. Oh, enggak, bukan hadis. Kukira hadis. Kalau hadis kan harus benar ya. Jadi contohnya itu ada seseorang yang tanya sama Robiah Al-Adawiyah. Ada yang berpendapat beliau ini orang yang spesial, pokoknya intinya orang yang spesial, mendalam sekali ilmunya. Ada orang yang datang kepada beliau dan bertanya gitu. Aku berdosa sangat banyak. Jika aku bertaubat, apakah Allah akan mengampuniku? Begitu pertanyaannya orang ini. Dan jawaban dari Rabi'ah Al-Adawiyah ini sangat apa ya? Menenangkan sekali dan membawa kita kepada pemahaman bahwa Allah itu memang maha pemaaf, maha pengampun, maha menutupi aib-aib begitu ya. Beliau itu menjawab begini, justru kebalikannya, karena Allah sudah memaafkan kamu, maka kamu diizinkan untuk bertaubat gitu. Jadi ketika kita bilang astagfirullahaladzim tuh sebenarnya sebelumnya Allah itu udah maafin kita dan apa ya ngasih ilham mungkin namanya atau apa petunjuk buat kita mengucapkan astagfirullah. Keren nggak sih? Jadi kayak ya Allah, Allah nih sayang bener ya sama aku gitu. Padahal kita tuh banyak banget dosanya tapi ya kayak gitu. Ya, itulah salah satu contohnya aja. Dan untuk mencintai itu kan kita nggak bisa apa ya, nggak bisa dengar dari orang lain. Misalnya kayak bisa sih kita seperti itu, tapi ketika kita mengalami experience-nya sendiri, misalnya dengan membaca buku ini sendiri, akan jauh lebih terasa pengalamannya gitu. Jadi nggak apa-apa, Uti silakan membaca buku ini, oke? Okay? Sudah. Nanda panjang toh.
Masya Allah, iya bener banget. Gimana ya, setuju sih sama kata Antik yang tadi bilang kalau seandainya buku ini nih ngubah kita reframe gitu, cara pandang kita tuh jadi berubah, cara pandang kita untuk melihat Allah itu di cara pandang yang berbeda gitu. Kayak gimana ya, mungkin selama ini ada orang yang pikirnya Allah itu ya di Al-Quran kan seringnya mungkin kita ngebacanya yang tentang hukuman-hukuman, tentang neraka-neraka gitu. Jadi mikirnya, iya ya, kayak mungkin sebagian orang tuh nganggep Allah itu jahat ya, kayak gitu. Kayak cuma ngomongin punishment doang gitu. Padahal sebenarnya rahmatnya itu jauh lebih besar, dan itu ada di buku ini gitu. Masya Allah. Sekarang lanjut aja dulu ya, kita lanjut ke Kak Lego. Halo Kakak.
Ya Allah, aku bingung mau bilang apa nih.
Kenapa?
Aku baru baca sekitar 49 halaman karena isinya kan emang lumayan ringan tapi padat gitu ya, kayak padat berisi gitu. Jadinya aku bisa sih ini dibaca sekaligus. Tapi tuh banyak yang hilang-hilangnya. Mungkin karena baru sekali baca. Dan kan emang kalau misalkan belajar gitu, kalau nggak diulangi juga kan gampang nguapnya ya. Dan ini pun aku baca 2 bab, terus sekarang diulangi lagi emang kayak harus dibaca lagi, terus enlightenment-nya jadinya nambah lagi kayak gitu-gitu. Terus kalau misalkan tadi kata Ajeng tulisannya itu ringan, menurutku masih agak medium kali ya. Soalnya karena ini bahasanya puitis gitu kali ya dalam bahasa Inggris, jadinya aku seneng sih bacanya kayak cantik banget gitu. Cuman lebih banyak aku buka kamusnya gitu. Dan alhamdulillah kan aku bacanya dari Google Playbook dan dia otomatis ada translationnya gitu. Nah, kalau ditanya bab yang paling berkesan sebenarnya dari introduction tuh udah mulai ngena gitu. Dan nggak bisa dibandingin sama chapter-chapter yang lain ya, karena aku cuma baca dua chapter gitu, jadi belum tahu ke belakangnya. Kalau dari introduction-nya tadi, itu kan Mbak Ahelwa ini, itu juga nulis perjalanannya sebelum nulisin buku, terus aku lupa sih itu sebelum mengenal Islam atau gimana ya, tapi beliau itu nulis perjalanannya, nyari Islam itu kan juga kayak dari masjid ke masjid, terus habis itu dari doa ke doa, kayak gitu. Jadi beneran kayak, oh relate nih, kayak gitu. Apalagi pas aku baca ini, itu juga mungkin karena kondisi imanku yang lagi down gitu ya, jadinya kayak aku ngerasa lagi tersesat aja gitu. Terus ada, kalau dari, oh ini tulisannya Mbak Helwa sih yang aku kutip gitu. Mbaknya tuh nulisinnya itu, beliau itu Muslim yang tahu rasanya tersesat kayak gitu, dan kemudian di guided back to love kayak gitu pokoknya ya. Aku ngerasanya jadinya kayak ini buku yang nuntun aku juga buat balik lagi ke cintanya Allah kayak gitu. Kebetulan lagi itu chapter 1 sama chapter 2-nya itu nyambung sama kelas yang lagi aku ikutin itu yang ekskul. Ada Ajeng juga ikutan di situ. Jadinya kayak aku baca buku ini, terus habis itu besokannya diceritain lagi dalam bahasa yang emang lebih gampang lagi sama ustadznya gitu. Jadi bener-bener diulangin lagi belajarnya. Terus bab satu itu kan dijelasin mbaknya itu nyeritain The Origin of Love kayak gitu. Nah, aku juga ulangin nonton videonya Ustadz Numan yang Divine Speech Introduction itu juga nyeritain itu. Kok aku kemana-mana ya jadinya?
Enggak apa.
Nyeritainnya bentar. Aku tarik garis merahnya ya. Yang di chapter 1 itu, The Origin of Love, itu kan nyeritain tentang Allah itu sendiri kayak gitu. Dan sedangkan dari akunya sendiri, latar belakangnya kan sama kayak Ajeng yang bukan pesantren. Jadi beneran mungkin konsep dari ketuhanan itu sendiri tuh belum terlalu nyatu gitu. Kayak kita cuma tahu Tuhan kita itu Allah kayak gitu. Terus kita harus ini, kita nggak boleh ini. Tapi itu sebenarnya kita belum terlalu kenal Allah itu sendiri. Nah, di buku ini tuh bener-bener digambarin dalam tanda kutip Allah tuh yang gimana. Dan ini kesimpulanku sendiri ya, kayak cara cara kasarnya itu ngenalinya ya dari kebalikan itu sendiri gitu sih kalau aku ya. Kayak misalkan Allah itu kan sesuatu yang bisa kita lihat, tapi karena Allah kita bisa ngelihat sesuatu. Allah itu menciptakan semuanya itu dari suatu permulaan, sedangkan Allah itu permulaannya sendiri kayak gitu. Jadi kayak ini konsep kasarnya gitu sih yang aku bener-bener pelajarin dari sini. Tapi Mbak Helwa ini nyeritainnya tuh dengan cantik kayak gitu. Jadi silakan dibaca sendiri gimana kalimat yang lebih indahnya gitu. Sama di subbab The Mystery of Allah itu kan dijelasin juga gimana kita menginterpretasikan kejadian-kejadian yang ada di hidup kita itu akan mempengaruhi gimana kita ngelihat realitas itu sendiri gitu. Karena interpretasi kita itu subjektif. Nah, oleh karena itu, kita nih butuh Allah gitu buat ngebantu kita bisa lebih berpikir objektif lagi. Dan kenapa kita berpikiran subjektif itu karena pengalaman kita di dunia ini nggak ada apa-apanya sama kebesaran Allah itu sendiri gitu. Terus dari buku yang lain gitu tuh kemarin aku baru baca ternyata kebenaran itu ada tiga. Yang pertama personal truth, yang kedua political truth, yang ketiga objective truth. Nah, personal truth itu bias. Political truth itu sesuatu yang kebenaran yang nggak akurat tapi emang udah dianggap benar karena repetisi. Kita nggak seharusnya berada di posisi personal truth sama political truth. Jadi harusnya ada di objective truth yang dia berdasarkan data-data sama fakta yang ada kayak gitu. Nah, buat ke objective truth itu, kita harus pakai akal kita biar bisa menuju ke sana gitu. Terus ada kutipan dari Rumi yang emang kebetulan aku juga emang lagi relate juga sih sama keadaan yang tenggelam itu tadi gitu. Jadi ini ceritanya kalau misalkan di suatu keadaan kayaknya emang posisiku lagi kelelep gitu. Dan kayak lagi tolong tolong kayak gitu-gitu. Nah, setiap momen itu berisi ratusan pesan dari Tuhan. Dan pada setiap tangisan ya Tuhan dari kita itu Tuhan menjawab ratusan kali juga, aku di sini kayak gitu. Jadi pas baca ini kayak dipuk-pukin gitu. Tinggal segimana kita berjalan ke arah Allah itu nanti kan juga Allah berlari ke arah kita kayak gitu. Merujuk ke poin tiganya antik tadi, itu dari buku ini aku belajar lagi buat kayak ngedeket ke Allahnya tuh dengan cara yang berbeda emang gitu. Kalau dulu pas pertama-pertama sebelum hijrah itu pencerahannya itu benar-benar datangnya itu dari frekuensi ibadah gitu, bukan dari yang lain yang aku rasain. Karena benar-benar ilmunya waktu itu kan masih cetek banget. Jadi benar-benar kayak ya udah dibanyakin aja ibadahnya kayak gitu. Terus kalau sekarang itu kayaknya rasanya semakin lama tuh semakin hambar gitu, atau kayak ngerasa udah rutinitas lagi, kayak kurang ada sparknya gitu loh. Misalkan lagi sholat, ya udah sholat aja kayak gitu. Nah, itu tadi kenapa aku ngerasa kayak lagi tenggelam gitu. Nah, dari buku ini itu aku ngerasa kayak, oh ternyata buat ngedeket lagi itu ya dengan cara mengenal Allahnya gitu, bukan cuman dari ibadah-ibadah aja. Kalau dulu emang dari itu, kalau sekarang lebih berat lagi karena mungkin rutinitasnya udah ada, salah, ibadahnya udah ada, tapi karena udah rasanya rutinitas lagi, emang harus dari cara lain kayak gitu, yaitu dengan belajar mengenal Allah lagi. Selain itu, yang paling penting itu bergantung ke Allahnya kayak gitu. Kalau yang di bab 1 kan cerita yang samurai bulan madu. Nah, dari situ kayak kerasa banget buat menuju ke Allah nih ternyata emang beneran butuh Allah gitu loh. Bener-bener butuh pertolongan dia dan bergantungnya ke dia bukan yang lain kayak gitu. Ini maaf ya penjelasannya agak kemana-mana karena terlalu padat bukunya, terus kayak tiap paragraf pengen ku highlight gitu. Itu aja deh, Jeng.
Oke, Masya Allah, Kak. Tapi aku pengen denger dong cerita yang samurai itu.
Ini ngetes ingatan gitu ya.
Enggak, bukan. Kan bisa dibaca lagi.
Ntar ya, aku iniin. Oh, mau ditambahin satu lagi.
Oh,
Yang
yes.
di chapter Who Are You itu kan ngejelasin siapa kita dan dari mana kita berasal gitu. Kalau misalkan sister-sister pernah denger istilah nature atau nurture, itu kan kayak kita disuruh milih nih, nature atau nurture yang bisa ngebentuk kita gitu. Tapi di buku ini tuh benar-benar dijelasin kalau sebenarnya nature sama nurture itu emang satu kesatuan gitu. Ini yang dari aku tangkep ya. Nature kita emang dari awal dulu itu emang udah mengenal Allah dan emang menuju ke dia gitu. Sedangkan nurture ini nih yang benar-benar dilurusin lagi. Kalau misalkan di dunia itu hasilnya jelek, berarti bukan nature-nya tapi nurture-nya yang emang salah. Gitu. Sama yang samurai ya tadi. Jadi samurainya itu lagi bulan madu sama istrinya. Terus naik kapal tuh pas lagi ada badai. Nah istrinya itu mulai ketakutan. Tapi nggak ada daratan yang kelihatan mata gitu. Terus ketika dia cari suaminya, si istrinya ini nih ngelihat suaminya kok tenang banget gitu. Kayak nggak ada apa-apa. Terus akhirnya dia teriak, gimana kamu bisa tenang padahal kita udah hampir mati? Emang kamu nggak sayang sama hidupmu gitu? Terus samurainya keluarin pedangnya, arahin ke leher istrinya. Terus istrinya ketawa, hahaha. Samurainya nanya, kenapa kamu ketawa? Emang kamu nggak takut? Kata istrinya, karena aku tahu kamu cinta sama aku, jadi kamu nggak akan nyakitin aku gitu. Samurainya jawab, sama, aku juga berada di tangan dia yang cinta sama aku, jadinya kenapa aku takut gitu.
Iya, Masya Allah ya. Benar berarti, kalau seandainya kita percaya aja sama Allah tuh, kan Allah nggak pernah, gimana ya, nggak pernah jahat gitu sama hambanya gitu. rahmatnya itu lebih besar daripada segala sesuatu. Jadinya ya gimana ya, kalau ditimpa kesulitan juga sebenarnya kita lagi ada di posisi yang disayangi Allah gitu. Kalaupun ada di kesenangan juga sama gitu. Jadi di dua-dua posisi itu pasti kita tuh bakal nemuin kalau Allah itu sebenarnya sayang sama kita gitu. Masya Allah, benar sekali Kak Lego. Lanjut ya. Lanjutnya kemana nih? Aku nggak banyak-banyak nih ya, soalnya waktunya udah mau.
Udah mau maghrib, Jim.
Iya, makanya. Aku tutup aja gimana?
Kurang.
Oke.
Boleh.
Jadi sebenarnya yang aku, bener sih kata Kak Lugo, dari awal tuh aku udah kayak jatuh cinta gitu sama buku ini. Kan dari awal tuh dia udah ngasih tahu di introduction-nya, bahkan sebelum itu kayaknya, lupa aku. Nah, jadi di awalnya tuh dia udah bilang kalau kita nih emang beda-beda gitu. Tapi perbedaan itu tuh jangan dijadiin sesuatu yang mendominasi gitu. Di awal tuh dia bilang kayak, kenapa sih aku nih malah lebih sulit untuk berkomunikasi sama orang Islam daripada sama orang yang non-Muslim gitu. Karena yang pas kita ngomong sama orang Islam, terus kita nemu crash kayak mungkin, oh dia mazhabnya beda nih. Kayak udah mulai muncul rasa-rasa gimana gitu. Padahal tuh sebenarnya ya kenapa gitu kan, beda mazhab yang penting satu, masih satu Islam gitu. Selama kita nggak apa ya, selama kita tuh masih mencintai Allah, kita mencintai Rasul, ya ya kita masih saudara gitu loh. Kenapa harus ada pertentangan ya gitu. Jadinya yang pas ada dia bilang itu, kayak apa yang dia tulis setelah-setelahnya itu rasanya lebih kayak apa ya, bikin kitanya sih sebenarnya, bikin akunya lebih kayak gampang untuk ngosongin teko gitu. Jadi walaupun dia beda, oh mungkin ini akunya yang masih banyak belum belajar gitu. Atau memang beda ya udah gitu kan, mau diapain gitu. Terus yang masih aku ingat sampai sekarang ini, nggak tahu kenapa ya, banyak lesson lain yang bagus, tapi yang sampai bener-bener ngelekat di pikiran aku tuh, yang pas, aku lupa sih gimana ceritanya, tapi yang jelas, kalau ada orang nanya, gimana sih bentuk Allah gitu? Kan kita nggak boleh kan ngebayangin bentuk-bentuk Allah gitu kan. Nah, si mbaknya ini menjawab, kamu bisa ngelihat nggak sih bentuk matahari tanpa tanpa teleskop dan lain sebagainya gitu. Jadi dengan mata telanjang kamu bisa nggak sih lihat matahari gitu. Kalau seandainya matahari aja kamu nggak bisa lihat, matahari itu kan sepowerful itu ya, apalagi yang bikin itu gitu. Kamu mau ngelihat yang bikin matahari dengan mata telanjang kamu gitu. Nah, jadinya emang kayak gimana ya? Emang gitu. Ngerti lah ya gitu. Kayak mind blowing gitu. Nah, terus untuk babnya sendiri aku suka semua sih sebenarnya. Tapi aku mau ceritain yang saat ini aku baca currently gitu. Yang terakhir aku baca itu tentang salat. Nah, jadi salat di sini aku belum sampai jauh banget sih, baru awal-awalnya gitu. Di awal-awalnya ini Mbak Helwa ini menjabarkan kenapa sih sholat gitu, dan kenapa sih kamu nggak mau sholat gitu kan, karena kejadiannya kita tuh banyak yang males sholat gitu. Kalau di sini dia tuh kayak menepi satu-satu alasan kenapa kita nggak mau sholat. Misalnya yang pertama, aku sibuk gitu. Terus dia tuh menangkis dengan bilang teori relativity. Jadi di buku ini bukan cuma Islam-Islam doang, ada juga sainsnya gitu. Nah, jadi teori relativity yang dipaparkan sama Einstein itu, cahaya itu dia kan nggak punya waktunya. Sedangkan kalau seandainya suatu objek itu semakin dekat sama cahaya, maka si objek itu waktunya akan semakin semakin lama gitu berjalannya. Dan bahkan kalau seandainya udah sampai di cahaya itu sendiri, objeknya itu nggak bakal bergulir gitu waktunya. Jadi tetap gitu. Nah, seandainya kita sholat dan kita kayak buru-buru karena aku banyak kerjaan nih, jadi aku harus cepet-cepet sholatnya gitu. Nah, itu nggak bisa tune in ke cahayanya itu, which is cahayanya itu adalah Allah sendiri gitu kan. Tujuan kita untuk sholat itu kan sebenarnya adalah untuk berkomunikasi sama Allah kan. Nah, kalau seandainya kita gagal untuk berkomunikasi sama Allah, itu ya waktunya kayak kita berjalan biasa gitu. Jadi justru secret dari kalau kita mau slow down time-nya di saat kita buru-buru, itu justru adalah dengan kita tuh tune in gitu sama Allah. Jadi kita semakin mendekati si pemilik cahaya, si cahayanya itu sendiri gitu. Terus alasan lain lagi misalnya, apa sih gunanya sholat itu secara kesehatan gitu? Mungkin ada yang nanya gitu kan. Nah, terus di buku ini juga ngasih tahu kalau seandainya grounding atau sujud bahasa kitanya, grounding itu kan yang pas tangan, kaki, kita tuh nyentuh ke bumi gitu ya. Nah, menurut Bapak Dr. Stephen Sinatra, itu grounding itu bisa apa ya, menstabilkan bioelectrical security. Ya itulah pokoknya ya. Intinya, kata si Bapak dokternya ini, ya pas kita sujud itu elektron-elektron yang berbahaya di dalam tubuh kita itu dia langsung ke tanah gitu. Nah kan kalau di kimia tuh sering kan ada elektron yang turun ke tanah, ada juga elektron dari Earth atau dari bumi itu yang mengalir ke kita, dan elektron yang mengalir ke atas tubuh kita yang pas kita lagi grounding itu adalah elektron yang bersifat healing gitu, atau yang bisa menyembuhkan gitu. Pokoknya banyak deh bukti-bukti yang dia sampaikan kenapa kita tuh harus sholat dan lain sebagainya. Tapi yang paling pentingnya itu adalah karena Allah yang memerintahkan kita untuk sholat kan sebenarnya. Nah, jadi kalau kita khusyuk, ya khusyuknya karena Allah gitu. Nah, di sini ada satu cerita nih dari seorang raja. Jadi ada raja, dia ini lagi sholat di dalam hutan. Hutan, nggak tahu deh dia kenapa ya sholat di dalam hutan. Mungkin dia lagi kebetulan lewat atau emang sengaja mau sholat di hutan, nggak tahu juga ya. Jadi intinya dia lagi sholat di dalam hutan. Terus yang pas dia lagi sholat, lagi konsentrasi nih dianya. Terus tiba-tiba ada cewek lewat. Nah ceweknya itu dia kayak kayak apa ya, kayak lagi ngigo gitu loh, kayak nggak sadar diri gitu, tapi dia lagi jalan-jalan. Jadi si ceweknya ini mengganggu konsentrasinya si raja itu. Nah pas si rajanya itu udah selesai sholat, si rajanya ini marah-marah ke ceweknya, kamu tuh nggak sadar ya, kamu ganggu saya loh, kayak gitu. Nah si ceweknya ini bilang kayak dia tuh masih masih linglung gitu kan, aku nih lagi mikirin suamiku. Jadi dia tuh sebenarnya lagi mabuk cinta gitu. Jadi dia tuh linglungnya karena mabuk cinta gitu. Nah, terus dia si ceweknya ini bilang, kalau seandainya si rajanya ini cinta sama Allah, gimana bisa seorang seseorang cewek kayak dia ini bisa ganggu dia gitu loh. Jadi maksudnya si ceweknya ini yang jatuh cinta, yang mabuk cinta karena suaminya aja tuh bisa nggak sadar kalau dia ganggu seorang raja gitu. Apalagi seharusnya si raja ini kalau dia lagi cinta sama Allah, dia nggak bakal ke-distract sama seseorang yang kayak cewek itu gitu, karena prioritasnya itu adalah si Allahnya itu gitu. Nah, ini juga sebenarnya connect sama ceritanya yang pernah, yang sering kita dengar ya mungkin ya. Jadi ada Imam Ali. Imam Ali-nya ini habis kena panah gitu kakinya, jadinya harus dicabutkan si panahnya ini. Nah, karena sakit banget, orang-orang tuh nggak ada yang bisa buat nyabut panahnya itu gitu. Nah, jadi ada orang yang bilang mengusulkan gitu dianya. Gimana kalau kita tunggu Imam Ali ini sholat dulu baru kita cabut yang pas sholatnya gitu. Nah, saat Imam Ali-nya ini sholat, Imam Ali itu masuk ke apa ya, kayak kesadaran lain gitu loh. Jadi kayak yang si Raja tadi, kalau seandainya dia udah devoted to Allah gitu, ya udah dia nggak bakal keganggu sama hal-hal lain gitu. Nah, makanya setelah Imam Ali-nya itu sholat, baru deh dia si panahnya itu bisa diangkat, dan Imam Ali itu alhamdulillahnya nggak ngerasa sakit gitu. Masya Allah kan gitu. Udah deh, aku segitu aja. Aku tinggal sendiri ya jadinya. Ini pandai kemana sih?
Masih ada, masih tune in.
Ya udah, ada yang mau nambahin lagi?
Aku udah.
Udah, Antik juga udah.
Yo, ini. Apa? Aku mau nyampein salah satu quote yang cukup mind-blowing juga tentang mengingat Allah. Katanya Mbak Helwa, mengingat Allah itu sama halnya seperti oksigen pada tubuh kita. Ketika kita terus menghirup oksigen ini untuk terus hidup, sama halnya kayak kita mengingat Allah terhadap hati kita. Jadi kalau kita sering mengingat Allah untuk hati kita, di dalam hati kita, berarti sebenarnya kita sedang berusaha tetap menghidupkan hati. Gimana ya? Gitu. Bahasa Inggrisnya singkat, tapi kenapa di Indonesia ini panjang bener?
Iya, Masya Allah. Okay. Karena antik nutup dengan satu quotes, aku juga maulah. Tapi cari dulu, ini lagi nyari. Oh, aku tahu yang di halaman awal tadi. Nih, ada quotes, "Come as you are to Islam as it is." Jadi, kalau kamu mau datang ke Islam, ya udah datang aja sebagai kamu gitu. Jangan nunggu kamunya baik dulu, baru kamu mau sholat misalnya gitu. Atau nunggu perfect-perfect lagi, kayak mungkin kalau mau nunggu itu sholatnya mungkin cuma sekali sehari mungkin ya, atau bahkan ada hari yang nggak sholat sama sekali gitu. Jadi come as you are aja gitu. Karena yang pas kita datang, kita merasakan Allah di dalam hati kita, itu bahkan kita bisa jadi lebih baik gitu. Sekian episode hari ini. Masya Allah, semoga sisters pada tergerak untuk baca buku. Amin. Semoga keadaan Indonesia semakin membaik ya. Balik lagi ke sini, iya.
Amin.
Soalnya emang lagi
Amin.
sedih banget ya ngelihatnya ya. Di satu waktu banyak bencana gitu. Semoga semakin membaik keadaannya. Semoga sisters di rumah juga sehat-sehat aja. Jangan kemana-mana dulu ya. Karena COVID-nya masih ada gitu. Okay. Aku tutup episode hari ini dengan salam hangat. Dengan salam hangat dari rumahku sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next week. Insyaallah. Dadah.